setshwantsho sa leshome le metso emene. Dafita le senatla. Re bala bukeng ya pele ya Samuele kgaolo ya bosupa, ho qala ka temana ya pele, ho isa ho mashome a mahlano a metso emene. Ho ile ha eba le ntwa dipakeng tsa Bafilista le Baiseraele. Mme Bafilista ba ne ba ena le senatla se bitswang Goliata. O ne a etswa a huwa hara Baiseraele a re, "Ikgetheleng monna, mme ha ka lwana le nna, a mpolaya, re tla ba bahlanka ba lona. Empa ha ke mmolaya, lona le tla ba bahlanka ba rona." Banna bohle Baiseraele ba ne ba tshaba Goliata. Ho no se le ya mong ya neng a ikutlwela ho lwana le yena. Empa Dafita e motjha wa mohlankana a re, "Mofilista eo ke mang ya sa tshabeng Modimo? Ha lokele hore a ne a tshose makgotla a Modimo o phelang." Dafita yena o ne a sa tshabe Goliata hobane o ne a tseba hore Modimo ke ona o tlang ho mo thusa ho mmolaya. Yaba Dafita o nka seqha sa hae a nto nka le majwe a seng makae, mme ka ona a timetsa Goliata. Goliata a wela fatshe, yaba o timetse. Yaba Dafita o titimela ho yena, mme a nka Saole ya Goliata a kgaola hlogo ya hae ka yona. Yaba makgotla ohle a Iseraele a qala ho hlola Bafilista. Modimo o itse lentsweng la hae, o tla hlohonolofatsa bohle ba mo hlonephang, ba mo ratang.